Broers en susters, soos gebruikelijk lees ons die wet van die Here, die 10 gebooie in die eredienst en ek doen dit hier omdat ons daar by aansluitend wil lees uit ons skrifgedeelte Numeri hoofstuk 11 en ek sal verduidelik hoekom, maar kom ons luister na die wet van die Here soos ons dit vind in Eksodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons lees nou hierby aansluitend ons skrifgedeelte vir vandag se prediking, Numeri hoofstuk 11. Nou die geskiedenis in Numeri 11 vind plaas baie kort na die vertrek vanaf die berg Sinaï, waar die Here sy wet gegee het. En in die hoofstuk sien ons ook iets van ons eie afvalligheid, iets van ons eie ondankbaarheid, want ook ons het telkens maar weer die begeerte om terug te keer na die slawehuis van die sonde. Numeri hoofstuk 11, ons lees die hele hoofstuk saam. En die volk het hulle voor die ore van die Here beklaag dat het sleg gaan. En toe die Here dit hoor, het sy toren ontvlam en die vuur van die Here het onder hulle gebrand en het gewoed aan die kant van die laar. Toe het die volk na Moses geroep. En Moses het tot die Here gebid en die vuur het dood gegaan. Daarom het hulle die plek Tabera genoem, omdat die vuur van die Here onder hulle gebrand het. En die gemengde bevolking wat onder hulle was, is met lus bevang. Toe die kinders van Israel ook weer geween en gesê, wie sal vir ons vleis gee om te eet? Ons dink aan die visse wat ons in Egipte verniet kon eet, aan die komkommers en die waterlemoene, en die prei en die uie en die knoffel. Maar nou is ons siel dor, daar is glad niks nie, net die manna is voor ons oë. Die manna was soos koljandersaad, en dit het gelyk na balsamgom. Die volk het rondgeloop en het versamel in een handmeule gemaal, of in vysels gestamp en hulle het dit in potte gekook en daarvan roosterkoeke gemaak. En die smaak daarvan was soos die smaak van oliekoeke. En as die dou s'nachts op die laar val, het die manna ook daarop geval. Toe het Moses die volk volgens hulle geslagte elkeen by die deur van sy tent hoor ween en die toren van die Here het grootliks ontvlam. Ook was het verkeerd in die oë van Moses. En Moses sê aan die Here, waarom het u knecht kwaad aangedoen en waarom het ek geen genade in u oë gevind nie, dat u die las van die hele volk op my lê? Het ek die hele volk dan ontvang? Of het ek hulle gebaar dat u vir my sê, dra hulle aan jou bors soos 'n oppasser die suigeling dra, na die land wat u aan hulle vaders met die eed beloof het? Waarvandaan moet ek vleis kry om aan al hierdie volk te gee? Want hulle ween by my en sê, gee vir ons vleis dat ons kan eet. Ek alleen kan hierdie hele volk nie dra nie, want dit is vir my te swaar. En as u so met my wil handel, sla my dan maar liever dood, as ek genade in die oë gevind het, en laat ek my ongeluk nie aansien nie. Toe sê die Here aan Moses, bring vir my 70 manne, uit die oudstes van Israel by mekaar, van wie jy weet dat hulle oudstes van die volk en sy opsigters is, en bring hulle by die tent van samenkoms, dat hulle daar by jou kan staan. Dan sal ek neerdal, en daar met jou spreek, en van die gees wat op jou is, sal ek afsonder en op hulle lê. En hulle sal jou help om die las van die volk te dra, sodat jy dit nie alleen hoef te dra nie. En aan die volk moet jy sê, heilig julle teen môre, dan sal julle vleis eet. Want julle het voor die ore van die Here geween en gesê, wie sal vir ons vleis gee om te eet? Want dit was vir ons goed in Egipte. Daarom sal die Here vir julle vleis gee en julle sal eet. Julle sal nie een dag of twee dae eet nie, of vyf dae of tien dae of twintig dae nie, 'n hele maand lang totdat dit uit julle neus uitkom en julle daarvan walg. Omdat julle die Here wat in julle midde is verwerp en voor sy aangesig gehuil en gesê het, waarom het ons toch uit Egipte uitgetrek? Toe sê Moses, 600.000 te voet is die volk onder wie ek verkeer. En u het gesê, ek sal aan hulle vleis gee en hulle sal die hele maand lang eet. Sal daar vir hulle kleinvee en beeste geslag word, sodat daar vir hulle genoeg sal wees? Of sal al die visse van die see vir hulle versamel word, sodat daar vir hulle genoeg is? Maar die Here sê vir Moses, sou die hand van die Here te kort wees? Nou sal jy sien of my woord vir jou uitkom of nie. Toe het Moses uitgegaan en die woorde van die Here aan die volk te kenne gegee. En hy het 70 manne uit die oudstes van die volk by mekaar laat kom en hulle rondom die tent laat staan. Daarop het die Here neergedaal in die wolk en met hom gespreek. En hy het van die gees wat op hom was afgesonder en op die 70 oudstes gelê. En terwyl die gees op hulle rus, het hulle geprofeteer, maar daarna nie meer nie. Maar twee manne het in die laar agtergebly. Die naam van die een was Eldad en die naam van die ander Medad, en die gees het op hulle gerus. Hulle het behoort by die wat opgeskrywe was, hoewel hulle nie na die tent uitgegaan het nie, en hulle het in die laar geprofeteer. Toe hardloop 'n seun en vertel dit aan Moses en sê, Eldad en Medad profeteer in die laar. En Josia, die seun van Nun, die dienaar van Moses, van sy jeug af antwoord en sê, maar Heer Moses, belet hulle dit? Maar Moses sê vir hom, ywer jy vir my? Ag, as die hele volk van die Here maar profete was, dat die Here sy gees oor hulle mag gee. Daarop het Moses hom in die laar teruggetrek, hy en die oudstes van Israel. Toe het 'n wind wat van die Here kom uitgevaar, en kwartels van die see af oorgedrywe en op die laar gestrooi, omtrent 'n dagreis hier, en omtrent 'n dagreis daar, rondom die laar. En hulle was omtrent 2 el bo aan die grond. Toe die volk opgestaan, daar die hele dag en die hele nag en die hele volgende dag in die kwartels versamel, hy wat die minste gehad het, het 10 homer versamel en hulle het dit oral vir hulle uitgesprei rondom die laar. Die vleis was nog tussen hulle tande, voordat het gekou was, toe die toren van die Here alreeds teen die volk ontvlam het. En die Here het onder die volk 'n baie groot slagting teweeggebring. Daarom het hulle die plek genoem Kibrot Hataava, want daar het hulle die volk begrawe wat so begeerig was. Van Kibrot Hataava af het die volk weggetrek na Haserot toe, en hulle het in Haserot gebly. Ons het nog 2 ander gedeeltes wat ons saam met nummer 11 wil lees. Die eerste is Markus 9. Ons lees daar vanaf vers 30 tot en met 41. Markus 9 vanaf vers 30. En hulle daarvandaan weggegaan en verbygetrek deur Galilea. En hy wou nie hê dat iemand dit moes weet nie. Want hy het sy disippels geleer vir hulle gesê, Die seun van die mens word oorgelewer in die hande van die mense. En hulle sal hom doodmaak. En nadat hy gedood is, sal hy die derde dag opstaan. En hulle die gesegde nie verstaan nie en was bang om hom uit te vra. En hy het in Kapernaum gekom, en toe hy in die huis was, vra hy hulle, wat het julle op die pad met mekaar geredeneer? Maar hulle het stil geblei, want hulle het op die pad met mekaar gepraat oor wie die grootste is. En toe hy gaan sit het, roep hy die 12 en sê vir hulle, as iemand die eerste wil wees, moet hy die laaste van almal en almal se dienaar wees. En hy neem 'n kindjie en laat hom in hulle midde staan en slaan sy arms om hom en sê vir hulle, elkeen wat een van sulke kindertjies ontvang in my naam, ontvang my. En elkeen wat my ontvang, ontvang nie my nie, maar hom wat my gestuur het. Toe antwoord Johannes hom en sê, meester, ons het iemand gesien wat in u naam duivels uitdryf en wat ons nie volg nie, en ons het hom belet omdat hy ons nie volg nie. En Jesus sê, moet hom nie belet nie, want daar is niemand wat 'n krag in my naam sal doen en gou van my sal kan kwaad spreek nie, want wie nie teen ons is nie, is vir ons. Want elkeen wat vir julle in my naam 'n beker water gee om te drink, omdat julle aan Christus behoort, voorwaar ek sê vir julle, hy sal sy loon sekerlik nie verloor nie. En dan lees ons nog Psalm 133. Een bedevaartslied van David. Kyk hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saam woon. Dit is soos die kosbare olie op die hoof wat afloop op die baard van Aaron wat afloop op die soem van sy klere. Dit is soos die dou van Hermon wat neerdaal op die berge van Sion, want daar gebied die Here die seën, die lewe tot in ewigheid. Ek lees net weer vir u die teks vir die prediking. Maar Moses sê vir Josia, ywer jy vir my? Ag, as die hele volk van die Here maar profete was, dat die Here sy gees oor hulle mag gee. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, grafte van begeerte, dit is wat Kibrot Hataava beteken. En dit is 'n baie treffende omskrywing, want in hierdie gedeelte in Numeri 11 gaan dit vir die grootste deel oor die sondige begeertes van God se volk. Sondige begeertes wat uiteindelik tot hulle dood sou lei. Grafte van begeerte. Dit wil voorkom asof 'n groot deel van die volk eenvoudig vergeet het waaroor hierdie reis gegaan het. Asof hulle vergeet het waarvan die Here hulle verlos het en waarheen hy besig was om hulle te lei. Alwaar hulle kon dink is kos. Egoïstiese begeertes na vleeslike dinge was besig om die volk van hulle God af te verwyder. En daar lê die grafte van die begeertes. Kibrot Hataava, as die sigbare bewys van God se toren oor sy ondankbare volk. En dan te midde van hierdie verwronge en sondige begeertes en luste van die volk, hoor ons van Moses se begeerte, sy gelowige versugting, dat die hele volk asseblief tog maar die gees mag ontvang. Hierdie gelowige begeerte is soos 'n oase in 'n droë woestyn. Dis 'n begeerte wat as dit maar net werklikheid kon word, die grafte van sondige begeerte sou laat oopgaan om mense uit die doodheid op te wek. Dis 'n verlange wat as dit ooit bewaarheid sou word, die volk van die Here sou laat herlewe. Dit is 'n innige begeerte van die vriend van God. Maar sou dit ooit bewaarheid word? Die tema vir die preek is Moses se suiwer begeerte vir die gemeente van God. Moses se suiwer begeerte vir die gemeente van God. Moses het die volk se sondige begeerte na vleeslike dinge gehoor. Hy het gehoor hoe hulle oor hulle huidige omstandighede kla. Hy moes hoor hoe hulle begin terugverlang na die goeie ouwe tyd. Klaarblyklik het die volk aan een of ander amnesie, vergeetachtigheid gelei. Hulle het so waar vergeet hoe swaar hulle in werklikheid daar in Egipte gekry het. Al wat hulle van die groen gras aan die ander kant van die Egiptiese draad kan onthou, is die visse en die komkommers en die waterlemoene. In die land van slavernij. Nou hierdie gekla en geween laat Moses nie koud nie. En daarom sien ons hoe hy in 'n oomblik van swakheid moed begin verloor. Hy sien nie meer kans om hierdie hardnekkige volk na Kanaan te lei nie. Is daar dan geen hulp vir hom nie? Moet hy die werk alleen doen? Is nie sy volk nie. Het hy hulle gebaar? Moet hy hulle aan sy bors dra? Is dit wat die Here wil hê? Maar as dit is wat die Here wil hê, dan moet hy maar liewer dat Moses doodgaan, want hy sien nie kans om aan te gaan nie. Opmerklik genoeg lees ons nêrens dat die Here Moses oor sy swakheid verwyd nie. Inteendeel, die Here verskaf 'n oplossing vir sy moeites. Moses moet 'n lys van 70 oudstes opstel. Dan moet hy hulle by die tabernakel bymekaar bring. En daar sou God dan van die gees wat op Moses was, ook op hulle lê. En so sou Moses gehelp word om die las van die volk te dra, sodat hy dit nie alleen hoef te doen nie. En dis wat Moses doen, hy bring die 70 oudstes by die tabernakel bymekaar, en dan daal die Here neer, en hy sonder van die gees af, en hy lê dit op die 70 oudstes, en as bewys dat hulle inderdaad die gees ontvang het, sien ons hoe hierdie manne eenmalig profeteer, en luidkeels van God se groot dade vertel. Prachtig sien ons hoe God die werk wat vir Moses te swaar geword het, verdeel. Maar nou moet ons net 'n oomblik stilstaan. Want het lyk asof het nie 70 manne was wat daar rondom die tabernakel bymekaar gekom het nie. Het lyk asof Moses nie mooi getel het nie. Eindelijk was daar 68. Twee van hulle het om een of ander rede in die laar agtergebly. Eldad en Medad. Maar ten spyte daarvan ontvang hulle ook van die gees en profeteer hulle in die laar. Ja, soos Johannes ons leer in sy evangelie, die gees waai waar hy wil. Maar toe Moses en Josua hiervan hoor, is Josua nie baie gelukkig nie. Hy reageer onmiddellik en fel. My Heer Moses, belet hulle dit. My Heer, hoor jy dit? Josua is bekommerd dat hierdie gebeure in die laar, die gesag en die eer, die aansien van sy Heer Moses gaan aantas. Want Moses is die middelaar van die volk. Hy is die leier. En as daar geprofeteer word, dan moet dit gebeur onder toesig van Moses. Josua beperk dus die gees tot Moses en diegene wat rondom hom vergader is. Dit is verstaanbaar, as jong knegg van Moses is hy baie verknog aan sy Heer. En as die gees nou skielik vrylik beskikbaar word, ja, watter negatiewe effek gaan dit nou hê op Moses se gesag? En watter negatiewe effek gaan dit hê op, kom ons noem dit maar, die binnekring? Ja, dis 'n onvolwasse oomblik in die lewe van die toekomstige leier van God se volk. Maar Moses help hom reg. Ywer jy vir my? Moses vra as ware, maar Josua, waar gaan dit vir jou? Gaan dit vir jou oor my eer? Het jy regtig nodig om my gesag te verdedig? Dit is prachtig om te sien hoe Moses uit moedverloorse vlakte af opgelig word en op die hoogte van die geloof geplaas word. Moses kan weer geloofstaal praat. En so leer hy vir Josua sy jong dienaar, dat het nie oor hom, oor Moses gaan nie, maar dat het gaan oor die volk van God. Hier is nie die eer van die binnenkring op die spel nie, hier gaan het oor die welstand van Godse volk, daarvoor moet geëiwer word. En nou is het opmerkelijk gemeente, maar ook baie hartseer, om te sien dat baie eeuwe later die Heere Jezus' binnenkring, sy vertrouwelinge, in precies dieselfde slag had trap. Meester, ons het iemand gesien wat in die naam duivels uitdryf en wat ons nie volg nie, en ons het hom belet, omdat hy ons nie volg nie. Sien nie? Omdat hy ons nie volg nie. Hy is nie deel van ons groepie nie. Hy is nie deel van die binnenkring nie. En daarom moes ons omkeer. En dan sê Jesus, maar hy volg my. Dis vir my die belangrikste, want wie nie teen ons is nie, is vir ons. Nou, hierdie optrede van die disciples is symptomaties van hoe hulle na hulle self gekyk het. Net hiervoor het hulle nog met mekaar geredeneer oor wie van hulle is nou eintlik die grootste. Wie van hulle is die belangrikste? Vers 34 van Markus 9. En toe alreeds het Jesus hulle geleer dat hulle as sy leerlinge bereid sal moet wees om die laaste, die minste te wees. Om almal se dienaar te wees. Het gaan nie oor die disciples nie, het gaan nie daaroor hoe hulle deur ander ontvang word nie. Nie hulle is juist geroep om ander te ontvang, om ander binnen te haal in die volgelinge kring van Jesus Christus. En dan moet hulle selfs bereid wees om daar die klein kindjie wat die Heere Jesus in hulle midden neersit, te ontvang. En so word die disciples geleer om selfs die kleinstes te ontvang en te dra. Slechts op die manier word een mens groot in die koninkryk van die hemele. Broers en susters, sowel Josia in die tyd van Moses, as die disciples in die tyd van die Heere Jezus, het gelei aan een soort binnenkring mentaliteit. Een mentaliteit wat self gesentreerd geraak het, wat bang was om beheer te verloor, wat bang was om die rykdom uit te deel aan ander. En in beide gevalle het met die beste bedoelings gebeur. Maar toch is die les van Moses aan Josia en Jezus aan sy disciples baie duidelik. Het gaan nie oor julle nie. Het gaan nie oor julle eer en gesag nie. Kyk weier. Kyk na die volk van die Here. Het gaan oor die welstand van die gemeente van God. En broers, as u daarom vandag die ambt van ouderling of die diaken op jouself neem, waak die nie die soort binnenkring mentaliteit. Waak die nie een soort kerkraads mentaliteit, wat al die kaarte hier stuif in die bors wil hou, wat wil heers. Is dit nie nodig om enige gesag of eer te verdedig nie? Is dit nie nodig om ons posiesie te verdedig nie? Want ons is dienaars van Jesus Christus. Ons is dienaars wat slechts soek na sy eer, en na die welstand van die gemeente waaroor die Heere ons aangestel het. Die kerkraad mag nooit een exclusieve groepie word, wat hier boe die gemeente staan nie. Nee, nederig en diensbaar, in die midde van die gemeente. Net soos wat Moses en sy 68 helpers ook nie daar by die tabernakel bly staan het nie. Hulle het vanaf die tabernakel uitbeweeg, terugbeweeg in die laar om daar te gaan arbei, elkeen op sy plek, kyk maar na vers 30, daarop het Moses hom in die laar teruggetrek, hy en die oudstes van Israel. En terwyl hulle besig was om terug te gaan in die laar, was twee amstraars alreeds daar werksaam. Hulle het nie eens die kerkraadsvergadering bygewoon nie. Hulle het sommer dadelik aan die werk gespring. Selfs nog voordat hulle daar by die tabernakel amptelik bevestig is, was hulle al in hulle tente wyke, was hulle besig om te spreek van die groot dade van God. En so word die amstraars ook hulle taak verrig, in u midde, in jou lewe, in julle huise, soekende, smagtende na die welstand en die geestelike opbou van die gemeente van elke lidmaat. Dit is precies hoe Paulus die taak van die amstraars in Efesiërs 4 formuleer. En hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus. Dis die taak van die amptenaars. Nie om hulle self te bou nie, maar om jou te bou. Nie om die kaart te styf teen die bors te hou nie, maar om jou op te tel en teen die bors vast te hou. Bid daarom vir elke amptenaar dat hy nie op homself gerig sal raak nie, nie sy eie belang sal soek nie. Bid vir die hele kerkraad dat hulle nie na binne gerig sal raak nie, maar gefokus sal bly op die opbouing van die liggaam van Christus. Bid ook vir jouself, broers, en vir die kerkraad as geheel. Bid dat in die lewens van die amptenaars sigbaar mag word waarvan Paulus praat in 2 Korintiërs 4. Gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in die liggaam om, sodat ook die lewe van Christus in ons liggaam openbaar kan word. Want altyd word ons wat lewe oorgelewer in die dood om Jesus wil, sodat ook die lewe van Jesus in ons sterflike vlees openbaar kan word. So werk die dood dan in ons, maar die lewe werk in julle. Ons mag met 'n pragtige boodskap in die gemeente rondgaan. Ons mag 'n geweldige rykdom gaan uitdeel. Laat dit dan ons gelowige begeerte wees, ons geestelike versugting, sodat elke lidmaat vol mag wees van die Heilige Gees. En soos ons weer terug by Moses. Want dit was nou precies waarna hy gesmag het in vers 29. Nadat hy Josia tereggewys het, kom sy ware versugting na vore. In teenstelling tot Josia, wat die gees eintlik tot 'n klein groepie wil beperk, smag Moses dan na dat wat hy in die 70 oudstes ontvang het, 'n geskenk en 'n ervaring vir die hele volk mag wees. Ag, as die hele volk van die Here maar profete was, dat die Here sy gees oor hulle mag gee. Net vir 'n oomblik iets oor die vertaling, want hier's die gevaar van verwarring, asof die volk eers profete moet wees, voordat hulle die gees kan ontvang. Dis die indruk wat ons Afrikaanse vertaling wek. Ons weet van die 70 oudstes, dat hulle eers die gees ontvang het, en daarna, en as bewys daarvan, geprofeteer het. En so moet ons Moses' woorde in ons teks ook vertaal, en dan klink dit soos volg, ag, as die hele volk van die Here maar profete sal wees, omdat die Here sy gees oor hulle sal gee. En dus, eers die gees, en deur sy inwoning word, die volk profete wat spreek van Godse groot dade. Maar wat nou opval in die versugting van Moses, is dat dit spesifiek iets is vir die toekoms. Iets wat tans nog nie 'n werklikheid is nie. Moses, die middelaar van God se volk in die Ou Testament, smag na iets waarvan hy weet dat hy nie in staat is om dit te realiseer nie. Hy besef dat, alhoewel hy in hierdie fase van die volk se geskiedenis as het ware die draer is van God se gees, dat hy daarmee nog nie die gees besit nie. Hy kan nie bevel gee dat die hele volk nou skielik die gees moet ontvang nie. En daarvoor is iemand anders nodig. En so hoor ons ook die profetiese element in Moses se versugting. Smagtend profeteer hy van die tyd wanneer die hele volk inderdaad die gees sal ontvang. En dan weet ons vandag dat Moses se profesie in Christus werklikheid geword het. Christus, die groot profeet waarvan Moses in Deuteronomium 18 praat. Christus, die meerdere van Moses, soos wat die Hebreërs skrywer sê. Toe hierdie Christus sy werk voltooi het en sy plek aan die regterhand van God gaan inneem het, toe het hierdie Moses versugtinge werklikheid geword. Toe die sluise van Godse genade op die Pinksterdag oopgegaan, toe is vervul waarna Moses verlang en waarvan Joël gespreek het, ek sal van my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom, en ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort, en hulle sal profeteer. Handelinge 2 vers 17. Moses se versugting vind sy vervulling op die Pinksterdag. En ons lewe vandag in die tyd waarin Moses se versugting in vervulling gegaan het. Die druppende kraan van die Ou Testament, waarby slegs spesifieke persone, die konings en die profete en die priesters in God se gees gedeel het. Daardie druppende kraan het 'n waterval geword, waarin die hele volk van God mag deel. Die hele volk, jonk en oud, mag onder God se stroom van lewende water gaan staan. En vir Moses was sy versugtinge 'n hoop vir die toekoms. In sy eie tyd kon hy niks daaraan doen om dit werklikheid te laat word nie. Maar ons leef vandag in die tyd van vervulling. Ons leef in die tyd waar nie slegs die 70 oudstes met die gees begiftig word nie, maar waarin die hele volk van God in sy gees mag deel. Ons leef in die tyd van oorvloediger genade as die tyd waarin Moses geleef het. Ons leef in die bedeling van die Heilige Gees vir al God se kinders. En daarom vir vandag se amptenaars is Moses se versugting is nie meer 'n toekomsversugting nie. Dis 'n realiteit wat vra om uitgewerk te word. Uiteraard ook ons beskik nie oor die gees nie. Is nie in ons mag om hom uit te deel soos wat ons goed dink nie. Maar die gees is wel aan ons beloof as 'n realiteit hier en nou. En oral waar hierdie belofte in geloof aangeneem word, daar kom neem die gees sy intrek. Daar kom bewerk hy nuwe lewe. Daarom is het belangrik, broers, dat ons self vol sal wees van dieselfde versugting as Moses. En dat ons vervolgens elke lidmaat onder die waterval van die woord sal plaas. Dis die taak. Bring aan elke lidmaat die suiwer woord, tydig en ontydig. Roep elke lidmaat op tot geloof en bekering. En plaas op die manier elke lidmaat binne die magnetiese kragveld van die Heilige Gees, of hy of sy dit nou wil of nie. Rus elke lidmaat toe om te profiteer van God se groot dade. En laat dit ook die agenda bepaal van ons kerkraadswerk. Het voel so maklik asof die kerkraad die administratiewe masjien geword het. Het is nie die kerkraad se werk om oor allerhande onbenullighede besluite te neem nie. Dis ons enigste en ons sentrale taak om mense vanuit die gees te leer lewe. Want sonder die gees kan niemand bely dat Jesus Christus die Here is nie. En as iemand dit nie van harte kan bely en uitleef nie, sterf hy sonder hoop en sonder God in die wêreld. En dit, broers, moet ons aan die hart gryp. En laat ons daarom daarna smag dat elke lidmaat vol kan word van die Heilige Gees. Dis waarvan Psalm 133 so pragtig spreek. Dawid gebruik hier die beelde van salfolie en dou om die werk van die gees mee te beskryf. Ja, die salfolie waarmee Aaron die hoëpriester gesalf is, het nie net op sy kop bly lê nie. Dit het eers afgedrup op sy baard en uiteindelik afgeloop tot heel onder op die soem van sy klere. En op dieselfde manier loop die doudruppels wat op Hermon val, die berg Hermon, loop af tot heel onder. En so wil die gees, wat die eiendom is van die hoof, Jesus Christus, wil deurwerk na die hele liggaam. Almal mag daarin deel. Ons verlang daarna dat ons oudste lidmaat vol is van die gees, sodat hulle in wysheid en met lewenservaring kan getuig van God se werk in hulle lewens. Maar net so goed verlang ons daarna dat hierdie twee klein babietjies vol is van die Heilige Gees. Ons verlang na geesvervulde jong mense. Geesvervulde huwelike. 'N geesvervulde gemeenskap van heiliges. Ons verlang daarna dat mense deur die Gees opstaan en profeteer. In die Bybelse sin van die woord. Dat daar tydens ons Bybelstudies getuienisse gegee word, waarvan ons moet sê, dit kom slegs van die Gees af. Ons verlang na gemeente wat vervul is met die Heilige Gees. Is dit onrealisties? Is dit charismaties? En gemeente, hierdie vervulling met die Gees is iets wat is iets wat Christus aan ons beloof het. Is iets wat hy graag in ons midde wil sien. En daarom bring die amptenaars aan jou die woord van Jesus Christus. Ons kom in julle huis en ons kom vertel julle van die enigste naam tot saligheid. Ons kom by julle hospitaal binne en ons bid vir julle in die naam van Jesus Christus. Ons kom besoek jou selfs in die tronk as dit nodig is en ons lees van Christus se liefde vir sondaars. Ons verkondig aan julle die woord vanaf die kansel. En ons seën julle met die genade van Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees. En as jy dink, ja, maar die amptenaars is maar gebrekkig. My ouderling praat nie baie goed nie. Hy luister ook nie altyd mooi na my nie. Ja, dan is hy heeltemal reg. Amptenaars is gebrekkig. Net soos Moses ontbreek dit soms aan die moed om verre te gaan. Die vraag is nie of ons die beste moontlike amptenaars kan kry nie. Het gaan oor gehoorsaamheid aan Christus. Hy het persoonlik hierdie weg gekies. Die weg van die verkondiging deur swak mense om aan jou en my sy gees te gee. En daarom is die dringende oproep om jouself onder daardie verkondiging deur swak mense te plaas. So wou God dit hê en so en nie anders nie. So deel jy in die salwing met die Heilige Gees. So word jou sondige begeertes gereformeer tot suiwer en heilige begeertes. Laat ons gemeente nie 'n kibrot hatte awa word nie. Grafte van begeertes. Maar laat ons 'n heilige begeerte hê na Jesus Christus. En hierdie broeders mag jy daarin voorgaan. Ontvang hulle uit Christus se hand. Ontvang hulle woorde as die woorde van Christus. En man, dan mag die hele volk van die Here profete wees, omdat hy sy gees oor hulle gegee het. Amen.